Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen talouspäätösten yksi huipentuma, viimeinen kehysriihi jälkimaininkeineen on nähty. Oppositiosta syytetään hallituksen epäonnistuneen täysin tavoitteissaan. Nyt puhutaan siitä, onko edessä opposition näytös vai hallituksen yllätys, kun mennään kohti seuraavia eduskuntavaaleja. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja studiossa täällä on koko liuta meitä politiikan toimittajia. Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen politiikan toimituksen esihenkilö Hanna Mahlamäki Helsingin Sanomista.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa politiikan toimittajat Vesa Kallionpää MTV-uutisista. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa Jyrki Hara täältä Yleltä.
Kiitos. Kiitos Antti.
No niin, hallitus piti viime viikolla siis viimeisen kehysriihensä. Ja sen keskeisiä päätöksiä oli ainakin säästöt sosiaali- ja terveyspalveluihin ja leikkaukset valtionhallintoon ja järjestöille. Ja tuli liuta muitakin päätöksiä esimerkiksi yrittäjien eläkkeistä. Oppositiopuolueet SDP, keskusta ja vihreät arvosteli voimakkaasti hallituksen talouspolitiikkaa viikonloppuna kokouksissaan. Aloitetaan sillä, että mikä on politiikan toimittajan näkemys. Kuka tai mikä puolue nyt veti kehysriihestä pisteet kotiin? Onko näkemyksiä?
Mä sanoisin, että voittajaa ei ole nyt helppoa julistaa, että ehkä enemmänkin voisi sanoa, että kaikki olivat vähän niin kuin semmoisessa jossain poterossa ja yrittää vaan niin kuin tavallaan jollain tavalla reagoida siihen, että tilanne on nyt erittäin vaikea. Mitään kovin kivaa ei pysty niin kuin kukaan hallituspuolueesta sanomaan. Eikä tässä vielä oppositiokaan voi millään tavalla julistaa mitään selkävoittoa, että tilanne on vähän tämmöinen niin kuin kaikkien tappio tällä hetkellä, jos niin kuin näitä nopeita pikavoittoja mietitään.
Jyrki.
Se oli sillä tavalla niin kuin vähän pikkuriihi, mikä on sinänsä paradoksaalista ja paljon kertovaa, että 0,5 miljardin leikkaukset ovat nykyhallituskaudella aika pieni asia sitten, kun verrataan aikaisempiin talouspoliittisiin linjauksiin. Itse olin siellä infossakin paikalla. Oliko se nyt keskiviikkoiltana, siinä oli hauskaa lähinnä, tai mieleen jäi se, että seurasin näiden ministereiden mikroilmeitä, kun he kertoivat näistä tuloksistaan. Se riihen infohan on aina semmoinen, että kukin hallituspuolue tuo sen ykköstykkinsä sinne ja he yrittävät esitellä siitä riihipäätösten joukosta mahdollisimman paljon omaa äänestäjäkuntaa miellyttäviä asioita. No siinä kiinnitti oikeastaan huomiota lähinnä se, että kun Riikka Purra aika rintarottingilla kertoi, että nyt turve saa kunnianpalautuksen, niin jostain syystä Orpo rupesi jotenkin naurattamaan, mutta hän imi sen hymynsä sitä aika nopeasti. En oikein tiedä, miksi häntä se nauratti, ehkä se Purran innokkuus siinä asiassa. Sitten taas Adlercreutz RKP:stä, kun pääsi kertomaan, että varsinaista kehitysavusta ei leikattu ja se oli hänen mielestään suuri voitto, niin Purra yritti lähinnä katsoa tiukasti jonnekin katorajaan. Tämmöisiä asioita tuli siinä huomioitua.
Ja perussuomalaiset jälkikäteen myös ärtyi siitä. No mitäs Vesa, mitä sanot? Kuka on vetänyt pisimmän korren?
No pieniä on sillä kautta joulukaluoksi, täytyy sanoa näin, että kyllä tämä viimeinen kehysriihi, vähän tämmöinen jäähdyttelyriihi oli. Syitä on tietenkin monia. Tämä taloustilanne on mitä on. Suomen julkinen talous on surkeassa jamassa ja tämä hallitus on niin paljon tehnyt kaikenlaista, että vuosi ennen vaaleja ei ole viisasta lähteä näin rymistelemään uusia miljardisäästöjä, niin kuin oppositio vaatii, joka tietenkin vaatii niitä sen takia, että heillä on ne itsellä edessä ja mitä enemmän tämä hallitus ottaa takkiinsa säästämällä, niin sitä parempi tietenkin oppositiolle. Mutta kyllähän tässä kaikesta näkee, että tämmöinen kituvuosi, viimeinen vuosi ennen vaaleja, alkaa sekä, ei ole helppoa oppositiossa, missä SDP ja Antti Lindman yrittää säilyttää tuon Gallup-eronsa ja johtonsa, mutta ei se ole kyllä helppoa myöskään hallitukselle, joka joutuu niin kuin valmistautumaan vaaleihin näiden vaikeiden vuosien jälkeen. Vielä ei olla siinä täydessä vaalivaihteessa, mutta viime päivienkin ja riihen tapahtumat antaa osoittaa, että kyllä siellä nyt jo vaaleihin valmistaudutaan.
Sanotaan hei vielä sekin, että itsekin katsoin totta kai tätä kehysriihi-infoa ja viimeisessä tällaisessa kehysriihessä ennen vaaleja. Siinähän on yleensä tosiaan paine siihen, että jokainen puolue pääsisi esittelemään aikaansanoksia, mutta nyt kun ylimääräistä rahaa ei oikein tuntunut olevan, niin itsekin panin merkille siitä, että tässä hallituspuolueiden puheenjohtajan tiedotustilaisuudessa niin vaikutti, että siellä korjattiin samat tienpätkät useaan kertaan saman infon aikana. Eli useampi puoluejohtaja joutui sitten ottamaan kunniaa jostain tienpätkän kunnostamisesta, kun ei ollut sellaisia ehkä suurempia tavoitteita, mutta Jyrki.
Niin, vielä piti sanoa se havainto, mitä mietin siellä infossakin, että tässä jotenkin kävi, että vaalit näkyvät kyllä mielestäni siinä, ja tämä julkisen talouden tosi kummallinen tilanne myös lähivuosina. vuosina, että vasemmisto-oppositio ja oikeistohallitus jotenkin vaihtoivat päittää argumenttia niin, että oppositiosta SDP päätyi vaatimaan kuukausikaupalla ennen riihtä 1,5 miljardin lisäleikkauksia, tai no sopeutuksia, leikkauksiahan se ei niinkään kaipaa, vaan sopeuttamista. Ja sitten taas hallituksen valtiovarainministeri Riikka Purra, kun kertoi, että tämmöisiä sopeutuksia ei tehty, niin sanoin, että miljardikaupan lisäsopeutukset tässä suhdannetilanteessa olisivat meidän kaikkien mielestä aivan järjettömiä, eikö niin? Tällainen aika keinesiläinen, yleensä vasemmistopuolueista kuultu argumentti lisäsopeutuksia vastaan, että niin se menee. Politiikassa tulee erikoisia tilanteita, että omaksutaan vähän niin kuin vastapuolenkin argumenttia, kun valtakamppailun tilanne sattuu olemaan sen kaltainen, että se tuntuu hyvältä ajatukselta.
Niin, on tässä koko vaalikaudenkin aikana nähty erilaisia tilanteita, vaikka periaatteessa talouden kuva on pysynyt niin kuin samana, mutta siis niin kuin alkuunhan niin kuin tehtiin isot leikkauspäätökset ja on niin kuin todettu, että pitää sopeuttaa todella runsaasti. Siitä huolimatta vuosi sitten kehysriihessä tehtiin myöskin reippaat veron kevennykset.
Aivan.
Ja nyt sitten on tämmöinen staattisempi tilanne, että ei tehty mitään kovin isoja päätöksiä enää.
Niin kyllä tässä taustalla on tämä julkisen talouden ikään kuin rakenteellinen ongelma. Nämä luvut ovat aivan kauhistuttavia, että jos ensi vaalikaudella pitäisi peräti 11 miljardia pyrkiä sopeuttamaan, ja jos valtion pelkät velan korot nousee vuoteen 30 mennessä yli 6000 miljoonaan euroa vuodessa, se on aivan älytön summa. Näitä ei varmaan tavallinen poliitikkokaan tajua, puhumattakaan, että kansa tajuaisi, mutta kyllähän tässä niin kuin tämän tilanteen vaikeutta osoittaa sekin, että SDP-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen tuossa riihiviikolla juuri ensin MTV-haastattelussa syytti hallitusta siitä, että kun se ei säästä tarpeeksi, ei sopeuteta sitä 1,4 miljardia, mitä oppositio on vaatinut, mutta sitten kun hän siirtyi tuonne mielenosoittajien luokse, jotka vastusti säästöjä, niin hänkin rupesi vastustamaan niitä, että hallitus ei pitäisi säästää näistä asioista. Tämä johtaa vähän tämmöiseen kummalliseen tilanteeseen, kun jokaisella on se musta Pekka edessään jossain kohtaa.
Joo, tuntuu, että tässä on tosiaan niin oppositiossakin vaihtuu tarina aika paljon. Välillä siellä puhutaan esimerkiksi Orpon hallituksesta ja ollaan sitä mieltä, että kokoomus vie, ja sitten välillä taas puhutaan Purran hallituksesta, että tässä on tosiaan oppositiossakin samassa puolueessa aika monta tarinaa, mutta jos puhutaan siitä vielä, että SDP ja vihreät vaati nyt viikonloppuna pääministeri Petteri Orpon eroa ja keskusta vaati hallituksen luottamuksen mittaamista ainakin. No Orpo kuittas erovaatimukset pääministerin haastattelutunnilla ihan eilen siis tyypillisenä opposition retoriikkana, niin nyt kun tässä on kuultu, että oppositiossakin toi tarina vaihtuu, niin mitä te sanotte, että miten kova oppositio nyt tässä hallitusta sitten kritisoi, vai onko oppositiollakin vaikeuksia keksiä enää niin kuin uutta kärkeä tässä vaiheessa, kun vaalikautta on mennyt 3 vuotta? Mitä sanotte näistä nyt näistä opposition hyökkäyksistä?
No se kuulostaa vähän siltä tosiaan, että kaikki on jo sanottu, ja tavallaan hallituksen vaihtumistahan opposition tehtävä on niin kuin vaatia. Että oppositio on sen takia olemassa, että se on vastavoima hallitukselle. Ja se olemuksellisesti sopii ihan hyvin niin kuin oppositioon, vaaditaan pääministerin eroa. Ei se tarkoita sitä, että olisi joku skandaali tapahtunut, vaan että politiikka ei kelpaa. Ja se kyllä vaikuttaa vähän semmoiselta rituaalinomaiselta tällä hetkellä.
Onko tässä retorisesti jotain uutta nyt?
No saahan sitä pääministeri eroa vaatia ja oppositiosta varsinkin kaikki tietävät, jotka politiikkaa vähänkin seuraavat, että pääministeri ei tässä maassa oppositiopyynnöstä tule eroamaan. Ja siihen Orpo varmaan viittasi, kun hän totesi, että tämä oli tämmöistä perusopposition puhetta. Vielä tuosta kehysriihestä sanoisin sen verran, että kyllä se hallituksen asentokin vähän väsynyt ehkä on siinä mielessä, että riihi oli tällainen viimeiset jäljellä olevat säästöt toteuttava harjoitus, jossa sitten jotain miljoonia ripoteltiin ikään kuin aika ehkä näennäisiinkin kasvutoimia, aika pieniä summia sittenkin, ja nämä talouspoliittiset tavoitteet, joihin ei päästä, niin ne aktiivisesti unohdettiin siinä yhteydessä. Oppositiolla, kuten Vesa taisi tuossa sanoa, ei varmaan silläkään kyllä ole ainakaan toistaiseksi ajatusta siitä, miten tämä hirmuinen sopeutus ensi hallituskaudella sitten puolestaan tehtäisiin.
No Vesa?
Niin, jokainen välikysymys, joita netikin toki on riittänyt tässä jo tähän mennessä aivan kyllästyksiin asti, niin siinähän tavoitteena on kaataa hallitus. Viimeksi vissiin 50-luvulla vahingossa kaatui hallitus, eikä se ole yksikään välikysymys vaikuttanut sillä tavalla. Mutta että niin, kyllähän tässä tavallaan niin kuin opposition rooli on myös hankala, koska he tietää, että vastuupaikka saattaa olla vuoden päästä edessä. Kaikkien pitäisi ennen vaaleja pyrkiä jotain kertomaan siitä, että miten sitä sopeutusta tehdään. nyt on vielä tässä vuosi aikaa mellasta ja haukkuu nykyhallituksen meininkiä, mutta tota niin, nyt ei käy kateeksi poliitikkoja, ei oppositiossa eikä hallituksessa, sanotaan näin.
No joo, opposition tehtävä on tietysti haukkua hallitusta, mutta mennään nyt kuitenkin syvemmälle siihen, mitä näyttää selvältä, että tämä hallitus ei saavuta keskeisiä taloustavoitteita. Valtiovarainministeri puolustussuomalaisten Riikka Purra myönsi Hesarille viime viikolla, että hallitus ei saavuta tavoitettaan julkisen velkaantumisen vakauttamisesta. Sehän nyt on ollut tällainen viimeinen tavoite, josta hallitus on ikään kuin pitänyt kiinni näistä isoista tavoitteista. No, Petteri Orpo sanoi pääministerin haastattelutunnilla eilen, että tavoitteen saavuttaminen on hyvin vaikeaa. Niin onko nyt sitten niin, onko tämä hallitus täysin epäonnistunut tavoitteissaan, kuten Demarien ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen muotoili? Kuka haluaa sanoa?
No, se riippuu siitä, että mitä pitää tavoitteena. Siinä mielessä hallitus on täysin epäonnistunut, että he eivät saaneet velkautumista katkaistua, he eivät saavuttaneet työllisyystavoitetta, mutta siinä mielessä hallitus on onnistunut asiantuntijoiden ja virkamiesten mukaan, että jollei hallitus olisi tehnyt näitä tiettyjä toimia, mitä se on tehnyt, niin tilanne olisi vielä huonompi. Ja tietenkin osa näistä hallituksen rakenteellisista uudistuksista on semmoisia, että ne ei toimi muuta kuin noususuhdanteen oloissa. Eli tavallaan seuraava hallitus parhaimmillaan pääsee nauttimaan niistä jostain hedelmistä, mitä tämä hallitus on saanut aikaiseksi. Mutta jos ajattelee ihan niin kuin näin kaavamaisesti, niin eihän ne hallituksen julkilausutut tavoitteet ole toteutunut.
Voidaanko tämä hallitus julistaa epäonnistuneeksi, Jyrki?
No ei, minusta sitten on kyllä niinkin, että eivät nämä talouspolitiikan työllisyys- tai velkatavoitteet ole tämän hallituksen ainoita tavoitteita. Perussuomalaista äänestäjäkuntaa varmasti miellyttää esimerkiksi se, että tämä hallitus on aivan historiallisella tavalla kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaa useita kertoja eri paketeilla. Voin kuvitella, että kokoomuksen äänestäjäkuntaa saattaa hyvinkin miellyttää se, että tämä hallitus on aivan poikkeuksella tavalla muuttanut työmarkkinapoliittisia sääntöjä työnantajan eduksi. Se, että nämä velkatavoitteet tai työllisyystavoitteet eivät toteudu, ei suinkaan niin kuin tarkoita sitä, etteikö tämä oikeistohallitus olisi tehnyt menestyksellä nimenomaan oikeistolaista politiikkaa ja rakennemuutoksia tässä maassa.
Hanna.
Ja siinä Petteri Orpolla on niin kuin vähän pointtia siinä, kun hän totesi siellä kehysriihi-infon alkajaisiksi sen, että miten masentavaa on se, kun tulee niin kuin Grönlantia, Venezuelaa, Irania, koko ajan tulee jotain tullisotaa, uhkaa ja kaikenlaista niin kuin ulkoista shokkia, joka niin kuin väistämättä vaikuttaa siihen, miten Suomessa menee. Ei toki pelkästään, että eihän Suomi nyt ole pelkkä lastulaineilla, mutta siis niin kuin on vähän hassu ajatus, että talouspolitiikkaa tehtäisiin jossain tämmöisessä tyhjiössä, että Suomen hallitus pystyisi niin kuin sormia napsauttamalla päättämään, että miten velkaantumiselle ja työllisyydelle käy, kun me ollaan kuitenkin sidoksissa muuhun maailmaan aika vahvasti ja nyt on ollut hyvin paljon näitä ulkoisia shokkeja ja on, Orpohan on niin kuin kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen sanonut toiveikkaasti, että kyllä kasvun merkkejä on jo nähtävissä. Pian se kasvu käynnistyy, mutta sitten on taas tullut joku masentava uutinen, johon on tyssännyt kaikki. Hallituksella on omat tavoitteensa, mutta hallituksen käsissä ei pelkästään ole se, että miten niihin päästään.
Joo. Joskus tulee mieleen, että jos löytyisi joku talousviisas, joka osaisi niin kuin kertoa, että itse asiassa poliittisen hallituksen mahdollisuus vaikuttaa taloussuhdanteeseen on aivan tosi pieni. Tai niin. Siltä se ainakin näillä hallituskausilla näyttää. Myös Marinin hallitus vetosi ulkoisiin shokkeihin ja niitähän silloin nähtiinkin. Ja samoin tälläkin kaudella ne ovat ihan todellisia vaikuttavia asioita, mutta jotenkin sitä itse rupeaa kysymään sitten, että onko millään poliittisella hallituksella itse asiassa mahdollisuuksia luoda esimerkiksi talouskasvua, mitä ne monesti kertovat ainakin pyrkivänsä tehdä.
Ja pitää muistaa, että Suomessa on 15 vuotta eletty velaksi, eli tässä on aika monta erilaista hallitusta yrittänyt tilannetta parantaa. Olot vaan meni koko ajan vaikeammaksi ja huonommaksi, että seuraava hallitus tai seuraavat 2-3 hallitusta on todella ison haasteen edessä, jos aiotaan saada tämä talous vakautumaan sille mallille, että tämä on jotenkin kestävää.
Politiikka Radio.
Ja nyt puhutaan hallituksen viimeisen kehysriihen jälkimainingeista ja siitä, että miltä asetelmat näyttää, kun ollaan menossa kohti seuraavia eduskuntavaaleja, joihin on nyt vajaa vuosi. Ja täällä studiossa on Liuta politiikan toimittajia. Täällä on Hanna Mahlamäki Helsingin Sanomista, Vesa Kallionpää MTV-uutisista, Jyrki Hara Yleltä ja vetäjänä on Antti Pilke tässä näin. Niin, missä asetelmissa kohti vaaleja mennään? Niin mennään vielä hei sen verran, että tuohon kehysriiheen, tai itse asiassa päätökseen, jota siellä ei oikeastaan tehty, nimittäin taloustieteen professori Roope Uusitalo sanoi Politiikka-radiossa viime viikolla, että yhteisöveron alentaminen oli monella tavalla ongelmallinen päätös, paitsi vaikutusten suhteen, mutta se on antanut myös oppositiolle liian helpon maalin, sanoi Roope Uusitalo. Että oppositio pääsee vaalikeskusteluissa liian helpolla. Ja hän sanoi, että jos ajatellaan, että päätöstä ei olisi tehty, olisi epätodennäköistä, että nyt olisi enää päätetty alentaa yhteisöveroa, niin hallituksessa olleessa puolueiden on yleensä vaikeampi nostaa kannatusta kuin oppositiossa, niin mitä sanotte? Onko nyt edessä tällainen opposition riemumarssi kohti vaaleja vai voiko hallitus vielä yllättää? Yhteisöveropäätöstäkin voidaan professorin mukaan käyttää tässä vaalikeskusteluissa hyvänä aseena.
En usko, että on opposition riemumarssi. Kyllähän oppositio pannaan myös tiukille ja niitä vaihtoehtoja pitää ruveta tulemaan vähän konkreettisempiakin sieltä. Viimeistään tietysti syksyllä, niin kuin on SDP:stä luvattukin. Mä just katsoin tuossa, no en tiedä mikä se lupauksen sisältö sitten loppujen lopuksi on, mutta katsoin just viikonloppuna Antti Lindtman puhui puoluevaltuuston kokouksessa tovereille, että tyyliin, jossa hän niin kuin vertasi sitä niin kuin SDP:n vaihtoehtoa hallituksen linjaan ja niin kuin vaikuttaa siltä, että Lindtmanin tavoitteena on erityisesti niin kuin vaikuttaa nyt mielikuviin, niin kuin myös hallituksen. Eli nyt ei vielä uskalleta eikä haluta eikä osata puhua konkretiasta, että mitä se sopeutus minkäkin puolueen mielestä pitäisi olla. Niin nyt puhutaan niin kuin siitä, että SDP haluaisi tehdä kaiken reilummin ja SDP näkee ihmiset, kun muut näkevät vain kaavioita ja lukuja. Ja tämmöistä mielikuvapolitiikkaa tehdään nyt samoin sitten niin kuin erityisesti Riikka Purra on pyrkinyt sanomaan, että SDP valehtelee. Ja Orpo painottaa sitä, että SDP ei sano mitään uskottavaa. Eli nyt niin kuin luodaan tämmöiset mielikuva-asemat.
Liioitellaan niin, ja
mutta ei sanota vielä mitään konkreettista, mutta siihen on aivan pakko mennä ja kyllä se on ihan yhtä kova paikka myös oppositiolle kuin hallituspuolueillekin.
Kyllä mä oon samaa mieltä, että kyllä tässä kova vaali tulee kaikille puolueelle osittain tästä poikkeuksellisesta niin kuin säästö- ja sopeutustavoitteesta, joka nyt tällä velkajarrusopimuksella ikään kuin joka tapauksessa jatkuu seuraavalla hallituskaudella ja vielä sen jälkeenkin. Ja sitten kyllä sanoisin edelleen niinkin, että ei vaikka yhteisöveron alentaminen, eli mikä lähtökohtaisesti epäsuosittu niin kuin päätös ole, varsinkaan porvaripuolueen äänestäjäkunnalle. Tämä hallitushan nimenomaan korostaa sitä, että kaiken tämän leikkaamisen keskellä se on alentanut veroastetta jonkun verran. Tuloveroja on laskettu ja yhteisöveroalennus on nimenomaan se, mitä ainakin osa yrityskentästä on pitkään vaatinut, että ei sitä ei oikein voi julistaa niin kuin millään tavalla vääräksi päätökseksi ilman muuta, eikä välttämättä edes poliittisesti lopulta epäsuosituksi päätökseksi.
Vesa.
Joo, se on kyllä totta, että mielikuvillahan politiikassa paljon pelataan ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa, missä faktat on ikään kuin kauhean ikäviä. Et ei oikein sillä ääniä saada kerättyä, että kerrotaan, kuinka pahasti joudutaan sopeuttamaan taloutta ja säästää ja tekee muita ilkeyksiä seuraavalla kaudella. Mutta tämä yhteisövero on jotenkin yksi semmoinen, mistä voi perustellusti kiistellä, että onko se tähän aikaan sopiva vai ei. Mutta pitää muistaa sekin, että sitä samaista yhteisöveroa alennettiin muun muassa silloin, kun demarit oli hallituksessa ja Jutta Urpilainen oli valtiovarainministeri. Hän joutui sen takia eroamaan puheenjohtajapaikalta, mutta se kuitenkin tuotti talouteen myönteisiä seurauksia silloin. En tiedä, tuottaako nyt. Että nämä on vähän tämmöisiä toisaalta, mutta toisaalta kysymyksiä.
Että ja siitäkin taitaa olla tutkijoilla vähän eri kantoja ilmeisesti.
Osittain on joo. Että se verokilpailu yritysmaailmassa on semmoista, että sitten jos joku maa laskee runsaasti veroja, niin helposti naapurit laskee myös. Irlantihan tästä niin kuin oikein ääripäin esimerkki, että siellä aikoinaan laskettiin yhteisöveroa todella paljon ja ne on nyt yksi Euroopan rikkaampia maita, kun sinne kaikki ulkomaalaiset yritykset ryntäsivät halvan veron perässä.
Otetaan hei kiinni vielä viikonlopun uutiseen, nimittäin valtiovarainministeri Riikka Purra kiisti Ylen Ykkösaamussa luvanneensa ennen viime vaaleja. Hän kiisti siis luvanneensa, ettei pienituloisilta leikata. Purra sanoi, että hän on joutunut korjaamaan tätä väitettä monta kertaa ja hänen mukaansa perussuomalaisten poliittisissa ohjelmissa kuvataan tarvittavia sosiaaliturvaleikkauksia. No, tästä voi varmaan olla montaa mieltä, nimittäin perussuomalaiset kertoi ennen viime eduskuntavaaleja, että puolue säästäisi juustohöyläämällä hallinnonaloja kohden 2-4% ja silloin ihan ohjelmissa sanottiin, että sopeuttamistoimenpiteiden ulkopuolelle jätettäisiin ainakin opettajat, sairaanhoitajat ja poliisit ja armeija, eli suurin osa julkisista menoista. Ja vaalien alla uutisoitiin silloin, että ei perussuomalaiset ole halukas leikkaamaan suomalaisten sosiaaliturvasta, ulkomaalaisten kyllä. Mitä te sanotte tästä keskustelusta? Nyt on noussut perussuomalaisten vaalilupaukset esiin. Jyrki.
Yhdestä näkökulmasta sanoisin, että se joka on synnitön, niin heittäköön ensimmäisen kiven, että jos niin kuin puoluekohtaisesti katsotaan, mitä ennen viime vaaleja kukakin sanoi ikään kuin tavoitteekseen, tai linjauksekseen tai rajauksekseen, ovatko ne lupauksia vai eivät, mutta kiistattahan Purra teki silloin pointin siitä, että he eroavat kokoomusnimisestä puolueesta siinä, että vaikka he haluavat sopeuttaa, niin he eivät sitten kaikilta vähätuloisimmilta niin mieluusti leikkaisi, kun kokoomus on tehnyt, no tämä hallitus on kyllä leikannut syvältä aina vihoviimeistä niin kuin toimeentulotukea myöten, että siinä mielessä voi sanoa, että Purran vaalilupaus ei toteutunut. Ehkä hän olisi päässyt nyt tässä jälkipuolella sitten helpommalla jotenkin toteamalla, että kukaan ei voinut aikanaan aavistaa, mistä kaikesta pitää leikata, kun nämä miljardimäärät ovat niin sumeita, mutta en tiedä. Niin hän ei ole tehnyt, vaan taistelee kiivaasti tätä väitettä vaalilupausten rikkomisesta vastaan nyt sitten.
Joo, täsmälleen näin. Kyllä hän sanoi niin kuin ihan suoraan sen, että näin me perussuomalaiset eroamme kokoomuksesta, että ei leikata pienituloisten etuuksista. Se ei meille käy. Ja kyllähän se on niin selkeää kieltä, että kyllähän se niin kuin kuka tahansa vihkiytymätönkin ymmärtää, että okei, ei leikata pienituloisten etuuksista perussuomalaisten toimesta. Ja nyt on kuitenkin niin tehty, että kyllähän nyt ihan kieltämättä siis niin kuin asumistuki esimerkiksi on pienituloisten etuus.
Eli Purra vetää siis nyt siihen, että tämä oli joku yksittäinen haastattelu, mutta on tuolla tosiaan muuallakin on esitetty vaalien alla erilaisia väitteitä perussuomalaisista.
Niin. Joo, samaa mieltä kuin Jyrki, että olisi voinut ehkä niin kuin paljon näppärämmin sanoa, että politiikkaa tehdään ajassa ja kaikki tavoitteet ei mene läpi hallituksessa. Että
eli Purra on nyt puhunut vähän sitten niin kuin sinne päin niinkään.
No jos tämä nyt ei ole ikään kuin vaalilupauksen rikkominen, en tiedä oikein mikä sitten on, mutta että siitä se vähän kuulostaa.
Vaalilupaukset on kyllä semmoisia, että pitäisi ehkä äänestäjänkin pitäisi tajuta, että kaikkia niitä pitää vaalialla luvataan, niin ei kyllä voida pitää. Pahoin pelkään, että nytkin ennen ensi vaaleja siellä nousee arvoon arvaamattomaan haitalliset yritystuet ja harmaan talouden torjunta. Sieltä saadaan miljardeja, joka ennen vaaleja näin luvataan. Sitten perustetaan työryhmä ja todetaan, että mitä ei voida tehdä. Tätä on vähän tämmöistä niin kuin politiikan sivutuotetta. Ja kun nyt vielä tämä taloustilanne on ollut niin hankala kuin on ollut, niin sotamenoineen kaikkineen, että sitä voisi sillä selittää. Mutta niin kuin Jyrki sanoi, niin olisi ehkä kannattanut sanoa, että tässä nyt ei vaan toteutunut nämä meidän pyrkimykset.
Ja Jyrkihän aikaisemmin on sanonut tässä esimerkiksi, että kokoomus on saanut läpi hyvin tavoitteitaan tässä hallituksessa, esimerkiksi työmarkkinoiden uudistamisessa, niin jos Purra nyt sitten ennen vaaleja puhui siitä, että pienituloisilta ei leikata, niin vaalien jälkeen hän Purra valitsi linjan, jossa hän näytti siltä, että yrittää mennä hallituskauden alussa jopa kokoomuksesta oikealta ohi, jos muistatte kuulijatkin puheet, mitä silloin pidettiin heti vaalijälkeisenä kesänä, niin toisin kuin toi Timo Soinin aikainen perussuomalaiset, jonka kannatus romahti ja puolue hajosi silloin, kun perussuomalaiset oli edellisen kerran hallituksessa, niin Purran valinta, näyttääkö se nyt vähän siltä, että hän yrittää saada ikään kuin kokoomuksen onnistumisen politiikassaan näyttämään myös perussuomalaisten onnistumiselta, ja kokoomus, jos jokuhan on saanut keskeisiä tavoitteita läpi tässä Orpon hallituksessa, niin mitä sanotte, voiko perussuomalaisten tapalla hallituksessa kokoomuksen kanssa niin johtaa siihen, että perussuomalaiset selviää tästä vähemmällä kuin viime kerralla?
Vaikea sanoa ihan tarkkaan, mutta että perinteisestihan Suomessa tämmöinen tiukka valtiovarainministeri on ollut suosittu. Eli Niinistö aikoina ja kuka milloinkin tämmöinen kirstunvartija on Suomessa ikään kuin aina järjen ääni. Tosin välttämättä perussuomalaisten kohdalla se ei toimi, koska heidän kenttänsä ehkä ei ole niin tavallaan homogeeninen, että sillä tämä ääniä sillä konstin irtoaisi, mutta tässä vaiheessa vielä tämä niin kuin vaalituloksen ennakointi on hiukan semmoista raavihihasta meininkiä. Se nyt näyttää siltä, että demarit on vahvoilla, aina tulee se kannatus alas ennen vaaleja yleensä tällä, niin kävi kokoomuksellakin ennen viime vaaleja. Ne oli reilussa johdossa ja sitten vaalitulos oli melko tasainen. Tässä voi käydä vielä niinkin, että kokoomus ja demarit lähestyy toisiaan. Sieltä takana sitten käydään sitä muuta painia, että miten keskusta ja perussuomalaiset sijoittuja, kuinka korkealla vasemmistoliitto näillä kaikilla ei me säästetä lupauksillaan pääsee. Mutta se voi niin kuin varoittaa tässä vaiheessa, että että niitä reilumpia säästöjä, vaikka niitä kuinka yritettäisiin etsiä, niin kyllä ne ikäviä on kaikille. Yhtä voisi laittaa vaalilauseksi, että reilusti kotiin päin.
Niin, perussuomalaisten ongelma on nyt tietysti se, että valtiovarainministeriöstä käsin on vaikea olla protestipuolue. Että niin kuin tavallaan siellä on varmaan ollut aikaisemmin äänestäjäkunnassa porukkaa, jotka on ikään kuin halunnut nimenomaan vaihtoehtoa eliitille ja nykymenolle, niin nyt Purra itse edustaa sitä nykymenoa, niin tavallaan nyt sitten strategiana on hyökätä SDP:tä vastaan ja syyttää valehtelusta ja näin poispäin. Mutta siis politiikkaan vaikuttaa niin kuin todella usein myös semmoiset pienet arvaamattomat ilmiöt tai isot arvaamattomat ilmiöt. Et Vesan kanssa on samoilla linjoilla siitä, että nämä Gallupin kuviot saattaa mennä vielä ihan eri asentoon vuoden päästä.
Jotenkin mitenkään väitettäni perustelematta sanoisin vain, että tuntuu siltä, että Riikka Purra on myös omassa retoriikassa jotenkin tämän hallituskauden ja sen uuden tai tämän nykyisen tehtävänsä myötä niin kuin liikkunut talouspoliittisesti myös niin kuin entistäkin enemmän oikealle omassa niin kuin retoriikassaan ja ajattelussaan. Se, että miten se vaikuttaa vaalitulokseen, en tiedä yhtään, mutta sehän me kaikki näemme. Ja esimerkiksi Ylen viimeisessä kyselyssä nähtiin, että tämä istuva hallituksen yhteiskannatus on tosi matala, että se on siellä jossain 38% huitteella, jossa esimerkiksi Marinin hallituksen kannatus ei koskaan syöksynyt niin syvälle, mutta kuten todettu, se on myös ymmärrettävää, kun tämmöistä hallitusvastuuta sitten jo 3 vuotta kannettu. Mutta samaa mieltä kuin kollegat tässä tylsästi, mutta näin on, että vaalitulosta ei voi lainkaan vielä julistaa, vaikka SDPn johtoasema on niin vahva.
Ja toi, mitä Jyrki sanoi, niin nyt oli ihan tuore kysely, joka kertoo, että suomalaiset on laajasti tyytymättömiä hallituksen toimiin. Enemmistö suomalaista katsoo, että Orpon hallitus on epäonnistunut useampien asioiden hoidossa, ja tämä kysely, sen on teettänyt kunnallisalan kehittämissäätiö, ja kyselyn perusteella kansalaiset on tyytymättömiä etenkin talouden, työllisyyden ja sote-asioiden hoitoon, mutta hallitus sai enemmistöltä hyvän arvosanan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hoidossa. Se taitaa muuten olla aika lailla kokoomuksen tonttia tässä hallituksessa. Ja sitten toisaalta hallitus on nyt tehnyt säästöjä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista, korottanut asiakasmaksuja, joka voisi kuvitella satavan suoraan vasemmistopuolueiden laariin, jotka yleensä tätä sote-aihetta hyötyy, jos siitä vaalien alla puhutaan. No, tässä pitkä johdanto. Onko hallituksella joku ässä hihassa? Mitä sanotte?
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka kovin harvoin on mikään ässä hihassa silloin, kun vaaleihin mennään. Että kyllä se tietysti ajat siinäkin ovat omituiset, en minä sitä sano, mutta että jotenkin tuntuu, että veikkaan, että näissäkään vaaleissa ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei sittenkään nouse miksikään ratkaisevaksi vaaliteemaksi.
Niin varmaan silloin, kun toi hyökkäys Ukrainaan alkoi ja sitten alkoi käynnistyä se Suomen NATO-jäsenyysprosessi, niin se oli semmoinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan käänne, jossa niinku kaikki puolueet kerääntyi siihen lipun ympärille ja sille tuli kansalta vahva tuki ja se koettiin nopeaksi ja hyväksi toimeksi, mutta toivottavasti nyt ei nähdä mitään enempää dramatiikkaa aivan tällä sektorilla, mikä voisi sitten osaltaan vaikuttaa tietysti esimerkiksi kokoomukseen myönteisesti, mutta vaikea sanoa nyt, mikä se kääntäisi.
Niin tässä asiassa ollaan Suomessa harvinaisen yksimielisiä myös eduskunnassa, että tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka otetaan nyt todella vakavasti ja syystä. Ainut pulma on siinä, että se maksaa ja niin kuin Hanna sanoi, niin ei voida tietää, minkälaista tuo tilanne maailmalla menee. Se voi mennä vielä huonommaksikin. Toivottavasti menee paremmaksi, mutta jos menee huonommaksi, niin silläkin saattaa olla poliittisia vaikutuksia jopa vaaleissa. Mutta täytyy nyt toivoa, että tuo hölmöily tuolla saataisiin jollain opilla loppumaan, mutta eihän se hyvältä näytä.
Ja sitten on tietysti niin, että niin kuin viittasit Antti näihin sote-maksujen nousuun, niin kuin jotenkin perinteisessä maailmassahan vasemmisto todella hyötyisi siitä, jos sote-puolelta leikataan ja maksut nousevat, mutta nyt kun olemme siinä tilanteessa, että mitä ilmeisimmin koko poliittinen kenttä joutuu tarjoamaan isot säästölistat vaalien alla julki, niin se dynamiikka voi olla pikkusen toinen. Mutta kyllähän se jo nyt nähdään, että se vasemmistoliittoa ja SDP:tä ainakin tällä hetkellä juuri kannatuskyselyissä auttaa, että hallitus tekee aika raakaa leikkauspolitiikkaa.
Niin, puolueissahan tiedetään se, että pikemminkin keskustelun pitäisi koskea nyt sitä, että mitä sote-palveluja me jätetään hoitamatta tulevaisuudessa, mistä luovutaan. Että niin, tavallaan kaikki asiantuntijathan sanoo, niin kuin, että nyt pitäisi käydä sitä arvokeskustelua, että mihin tässä on enää niin kuin mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Niin silloin niin kuin asiakasmaksujen korotukset on aika pieni rikkarokassa.
Niin, jos puhutaan leikkauksista, niin se ei ole helppo aihe vasemmistopuolueelle. Vesa?
Ja sitten kun vaikka tässä nyt kuitenkin yritetään vakuuttaa, että voidaan tosiaan tehdä semmoisia leikkauksia, jotka ei satu, niin niitä on tässä kissojen ja koirien kanssa eri hallitukset etsinyt vuosien mittaan ja ei vain semmoisia leikkauksia ole, joka ei jotakuta kirpasisi. Ja sen takia tietenkin tässä niin kuin puolueet yrittää ennen vaaleja selittää, että otetaan rikkailta ja miljonääri vero tuottaa rahaa. Suomessa on niin vähän miljonääriä, että vaikka kaikki heidän omaisuutensa otettaisiin yhteiskunnan haltuun, niin se ei tätä konkurssia ratkaise. Semmoisia isoja temppuja tulee tehdä, että se kyllä kaikkia kirpaisee todennäköisesti.
Ja nyt sattuu muuten niin, että tämä ohjelma päättyy ja tämä keskustelu jatkuu toisessa ohjelmassa. Kiitos vierailusta. Viimeisenä äänessä oli Vesa Kallion pää MTV-uutisista. Ja Jyrki Hara Ylestä paikalla myös ja Hanna Mahlämäki Helsingin Sanomista, eli liuta politiikan toimittajia
kiitos,
täällä. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Tämä on Politiikkaradio. Kiitos. Minä olen Antti Pilke.
Politiikkaradio.